Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Vakcinācija ir viena no efektīvākajām sabiedrības veselības iniciatīvām. Tā ir palīdzējusi ierobežot infekcijas slimību izplatību un palīdzējuši tevi izskaust vairākas bīstamas slimības. Tajā pašā laikā daļa sabiedrības ir skeptiska pret vakcīnām. Īpaši asas viedokļu sadursmes redzējām COVID-19 pandēmijas laikā, un diskusija nesen aktivizējās pēc nesenā traģiskā gadījuma, kad nevakcināts puisītis saslima difteriju un, diemžēl, vairs nav starp mums. Tas rada jautājumu, kādēļ daļa sabiedrības vilcinās vakcinēties? Par to runāsim šodien raidījumā zinātnes vārdā. Studijā šodien viesojas Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Rīgas Stradiņa Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docents Uldis Vegners un Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieks, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors un Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējs Andrejs Balodis. Labdien!
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 Uldis, saki, kādēļ vakcinēšanās ir tāds jautājums, kas šķeļ mūsu sabiedrību?
Es domāju, ka nav tāda vienas lietas, kas noteikti, kāpēc tas ir šķeļoši, bet es domāju, ka viena no tām primārākajām lietām, par ko mums ir jārunā, kāpēc tas šķeļ sabiedrība, ir tīri vienkārši bailes. Bailes par savu veselību, bailes par savu dzīvību, un šīs bailes var nākt ne tikai no vīrusiem, no infekcijas slimībām, kopumā, bet arī no jebkā, kas ir nezināms, no vakcīnām, arī no migrantiem, piemēram, un tā tālāk. Un ļoti daudzas lietas arī politikā un sabiedrībā ir saistīts ar to, ka tiek apspēlētas šīs bailes un spiests uz šīm bailēm. Un šīs bailes arī ir tās, kas mūs kaut kādā ziņā radikalizē, un liek mums šķelties, un tas rada šo te polarizācijas elementu sabiedrībā.
Andrej, saki, kā tas nākās, ka filozofi ienāk medicīnas lauciņā?
Es vēl gribēju mazliet papildināt par to šķelšanu, ja es drīkstu.
Ienāc jau es lauciņā, jā.
Jā, un pēc tam iesim filozofijas lauciņā. Es domāju, ka vakcinēšanās kopumā tādā normālā situācijā nemaz to sabiedrību tik daudz nešķeļ, jo Latvijā šis vakcīnu skeptiķu skaits ir kopumā salīdzinoši neliels, droši vien salīdzināms arī ar citām Eiropas valstīm, Austrum Eiropas valstīm, bet šī šķelšanās īpaši skaidri parādījās tieši COVID-19 pandēmijas laikā. Un mūsu pētījums arī saskārās intervējot cilvēku, saskārās ar tiem skaidrojumiem, kāpēc tas tā varētu būt. Jā, iespējams, ka tas ļoti sasteigtais process ir viens iemesls, otrs iemesls, kas ir droši vien tas pandēmijas fonds, kas rada, zināmu, spriedi sabiedrībā. Tur nav runa tikai par vakcīnām, bet kopumā ierobežojumiem, un tas tā kā krājās. Un tad spriedze noved pie, zināms, arī tādas šķelšanās, agresijas, emocijām. Un droši vien arī tas valdības kaut kādā mērā iejaukšanās tajā ikdienas dzīvē, privātajā dzīvē, brīvprātīguma jautājums arī iespējams radīja šīs visas reakcijas.
Toreiz epidemiologi sēdēja pie lielā galda un teica, ir jādara tā un tā. Tagad es skatos, filozofi runā par vakcinēšanos, varbūt filozofiem, jo tajā brīdī vajadzēja teikt, hei, domāsim par cilvēkiem.
Filozofi, starp citu, arī runāja par vakcinēšanos arī tajā laikā. Es atceros, ka es arī pasaules presē lasīju dažus rakstus, bet ne visiem filozofiem tas tik veiksmīgi izdevās. Man liekas, es tagad atceros, manās prācā ir tāds slavens itāļu filozofs Giorgio Agambens, un viņam 19. gadā man šķiet bija ļoti tāds kritisks raksts par pandēmiju. Tad vēl nebija gluži par vakcinēšanos, bet par to izņēmumu stāvokli, ka cilvēkiem tiek neļauj iziet no mājām vai viņus tur ierobežo kaut kur, un viņš jautāja, mēs gribam, lai ir tā kā Ķīnā, ne, kā mēs atceramies, kā šī pandēmija sākās, un filozofiem arī nebija viegli reaģēt, es domāju, ne tikai epidemiologiem un mediķiem nebija viegli reaģēt uz šo situāciju.
Uldi, kā tu filozofs būdams aizgāji veselības jomā?
Ai, tam ir diezgan ilga vēsture, bet mēģinot tā ļoti īsi, tas ir pirmkārt saistīts ar manām filozofiskajām interesēm, un mans intereses ir saistīts ar tādu filozofisku kustību kā fenomenoloģija. Par to droši vien mēs varam parunāt mazliet vēlāk, bet tad vienā brīdī es nokļuvu Rīgas Radiņu universitātē un sastapos diezgan daudz ar medicīnas studentiem un medicīnas jautājumiem, pasniedzu gan bioētiku un medicīnas filozofiju, medicīnas socioloģiju, filozofisko antropoloģiju un tā, un tad kaut kā likās tā organiski, nu, paskatīties, ko filozofi var pateikt par ar medicīnas saistītām tēmām, un specifiski tādēļ, ka man šī interese bija fenomenoloģija, tad es domāju, kā fenomenoloģija var tikt pielietot, lai mēs varētu nu, kaut kā labāk saprast šo te, nu, kas tīri no šīs pieredzes un pacienta perspektīvas, kas ir svarīgs, piemēram, medicīnā, veselības aprūpē un tā. Un tā arī kaut kā lēnām mēs nonācām pie šī projekta.
Tas nozīmē saskatītājs pacienta nevis tikai šo te cilvēcisko ķermeni, kurš cieši no slimības, bet arī to nu, otru cilvēcisko, to garīgo pusi.
Jā, par, runa ir par jā, šo pieredzi, proti ieraudzīt otrā cilvēkā nevis vienkārši kādu objektu, kādu ķermeni, kā gaļas mašīnu, bioloģisku mehānismu, bet ieraudzīt tajā, ka šis ķermenis ir dzīvs, pieredzošs, sajūtošs, domājošs, arī tāds, kurš šaubās un vilcinās, piemēram, arī par vakcīnu. Un ja mēs labāk spējam saprast šo otru cilvēku, tad tas mums arī paver iespējas labāk komunicēt un saprasties un kaut kā vienoties par lietām.
Tu vairākas reizes pieslauci fenomenoloģiju. Kas tieši tas ir?
Jā, tas izklausās ļoti... Jā, tāpat kā tas ir izrunājums, tāpat arī tas ir jēdzieniski, bet nu, pavisam vienkārši no sengrieķu valodas fenomenoloģija nozīmē mācību par to, kas parādās. Fenomens tā ir parādība, tas, kas parādās. Un principā tas, kas parādās, ir nu, tā mūsu pieredze, tas, ko mēs apzināmies, kas ir mūsu apziņā. Un fenomenoloģija jau sākotnēji kopš 20. Gadsimta sākuma, kad tā radās, tad izvirš šo pieredzi kā nu, tāda šo te nu, pētījuma un izpratnes pamata šo centru un izejot no tā, mēģinot saprast, kā tad, ko mēs pieredzam. Tad tas nav tikai par mūsu izjūtām, sajūtām, bet par mūsu attieksmi pret pasauli, pret to, kā mēs pieredzam sevi pasaulē, savu ķermeni un mēģināt saprast, kas tad ir tie nu, raksturojošie elementi.
Un par terminiem runājot, tā Pasaules veselības organizācija ir nākusi klajā ar diezgan tādu svaigu terminu, kas ir vilcināšanās vakcinēties, kas nozīmē, ka nu, šis te lēmums vakcinēties tiek atlikts vai norādīts par spīti tam, ka tas būtu iespējams un izdarāms. Saki, Andrei, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir aktuāls visā pasaulē, vai tomēr mums attīstīto valstu problēma?
Jā, vilcināšanās vakcinēties, jā, ir dažādi termini, ir vilcināšanās vakcinēties, vakcīnas skepticisms, vakcīnu noraidīšana, bet nu, vilcināšanās vakcinēties, jā, tieši tā var apzīmēt nu, šo darbību, kad cilvēki vai nu nevakcinējās, vai nu atliek vakcinēšanos kaut kādu iemeslu dēļ. Un šis ir izplatīts fenomens pasaulē, mēs arī pētījumu laikā lasījām ļoti daudz dažādus akadēmiskus rakstus par vilcināšanās vakcinēties un tam ir dažādi iemesli, ja, daudz un dažādi iemesli, nu, pirmkārt jau sociāli-ekonomiski iemesli, var saistīt vai korelēt šo vilcināšanās vakcinēties ar ekonomisko stāvokli, tā skaitā arī mēs palūkojamies uz eiro.
Tas nozīmē, tā kā cilvēkam vairāk naudiņas, tā kā jā. Vairāk vakcinētos un otrādi.
Jā, nu, pozitīvi korelēt, ja mēs pastāmies, piemēram, Eiropas Savienību, tad mēs redzam, ka attīstītākās Eiropas valstīs nu, šis procents ir it kā mazāks, un it īpaši tas bija raksturīgi Covid laikā, kad nu, viņiem izdevās efektīvāk vakcinēties, un arī tika konstatēts arī pētījumos, ka šī vilcināšanās vakcinēties ir vairāk izplatīta Austruma Eiropā tieši. Jā, tas ir viens, nu, droši vien izglītības stāvoklis, ja mēs skatāmies tīri demogrāfiski valsts iekšēnē, vai ne, tad arī sociālā struktūra. Vēl kas tiek bieži uzsverts, rietumu pasaulē, ja kā problēma bieži vien ir ar imigrantiem, jā, imigrantu kopienas parasti ir mazāk vakcinētas, un vai viņas nevakcinējās, vai viņam tā informācija īsti neaiziet, tas ir cits jautājums, ka mēs tieši pievērsim. Es domāju par latviešiem, interesanti, ka Austrumeiropas imigranti ir viena no tām kopienām, kas Amerikā, Lielbritānijā ir viss mazāk vakcinēta, un iespējams, ka tur ir saistīta arī kaut kādā mērā ar šo vilcināšanās vakcinēties.
Varbūt, ja tur ir efektīvākas vakcinēšanās kampaņas? Vai kampaņas vispār strādā vakcinēšanās kampaņas, kā jums šķiet?
Nu, pēc mūsu pētījums priežot, nu, vismaz Latvijā nepārāk, jā, diemžēl jāsaka, jā, jo cilvēki nav tā, ka viņi bija pārliecināti, ka viņš pārliecināja šīs kampaņas kaut kā īpaši, vai ka viņi uzzināja kaut ko vairāk no šīm kampaņām, ko viņi pirms tam nezināja. Viņi drīzāk uztvēra to kā tādu viņu stumšanu, jā, šo vakcinācijas centru virzienā, lūd, kā, kā tev šķiet.
Jā, es piekrītu, jo ja mēs paskatāmies, piemēram, uz, kas tas ir 21. gada vidu, kas ir maijā, vakcinēšanās tika atvērta visām grupām, visiem cilvēkiem, un tad pienāca jūlijas, un tikai 35% bija novakcinējušies, kas bija salīdzinoši ļoti maz ar citām, piemēram, Eiropas valstīm. Man liekas, ka zemāk aptver bija tikai, laikam, Bulgārijai, bez Latvijas tajā brīdī no Eiropas valstīm, un, nu, varam, nu, no tā mēs varam izdarīt secinājumus kaut kādas par to, kā strādājusi ir šī vakcinācijas kampaņa, ka viņi nav sasniegusi savu mērķi.
Un tas laikam bija arī tā iedvesma jūsu šim te starpdisciplinārajam pētnieciskajam projektam, kas saucās Nogaidošie ķermeņi, vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiskā analīze. Ļoti sarežģīts nosaukums, bet tā būtība, cik saprot, ir diezgan vienkārši atprast tiešām tā padziļināta, kāpēc cilvēki ir atlikuši vai atteikušies no šīs vakcīnas.
Jā, tieši tā. Protams, vilcināšanās vakcinēties ir tāda ļoti daudzšķaitņaina kompleksa parādība, un to līdz ar to arī var pētīt no ļoti daudziem dažādiem aspektiem, no politikas zinātnes, komunikācijas, vēstures, tai skaitā, antropoloģijas, socioloģijas un tā tālāk. Mūsu tā doma bija tā kā pievērsties tieši šiem te pieredzes aspektiem un precīzāk šiem te ķermeniskajiem, citiem vārdiem sakot, arī iemiesotajiem aspektiem, jo galu galā, nu, vakcinācija, tas ir tāds diezgan ķermenisks process, vai ne? Kaut kas tiek ievadīts, iedurts un ievadīts ķermeni, un tad kaut kas ar to ķermeni notiek, un līdz ar to mēs tā kā sapratām, ka, nu, šī ir tā niša, kur tiešām mēs varētu potenciāli iegūt kaut kādas interesantas zināšanas.
Cināk tās ļoti unikālas griezumas, man šķiet, citur pasaulē tā nepēt.
Jā, līdz šim pasaulē, nu, tādi ir pētījumi, protams, psiholoģiski pētījumi, piemēram, ir pētījumi par pieredzi, par to, kā uztver lietas, bet tieši šis, nu, specifiskais griezums, šī te pieredze, ķermeniskās pieredzes perspektīva, tas, jā, tas ir tāds oriģināls.
Andrej, kur šāda pētījuma rezultāti varētu pēc tam palīdzēt un noderēt?
Mm-hmm. Jā, tas ķermeniskais griezums patiešām man šķiet unikāls, tad, kad Uldis man uzrunāja piedalīties pētījumā, es biju ļoti priecīgs, jā, un Uldis arī stāstīja par šo, ne, veselības humanitārajām zinātnēm un filozofu pievēršanos veselībai. Tad viens no tiem, iemiesotība ir viens no tiem jautājumiem, jā, kam filozofi pievēršas, cilvēku pieredzēja, vai ne, cilvēku, kā viņš apzinās, pieredz pats savu ķermeni dažādu slimību, piemēram, gaitā, vai ne. Un, protams, var pētīt, jā, vakcīna, vilcināšanās vakcinēties, tur reliģiski iemesli, ideoloģiski iemesli, politiski, bet mēs tieši, tad, kad mēs veidojam šīs intervijas, mēs jautājam par šiem ķermeniskajiem aspektiem, vai ne, un tas tiešām nav īsti darīts. Tieši saistībā ar vakcinēšanos un, nu, kur varētu palīdzēt, nu, tādā es varētu atbildēt divos līmeņos, nu, tādā teoretiskā nozīmē, droši vien tas varētu sniegt ieguldījumu tās pašās veselības humanitārajās zinātnēs, cerams arī fenomenoloģijā, kā, nu, pielietojumā fenomenoloģijā un fenomenoloģijā kopumā, droši vien izprast varbūt kaut kādus iemiesotības aspektus, pievērš šiem iemiesotības aspektiem uzmanību. tas būtu tas viens aspekts, jā, tad šī un veselības humanitārā zinātnē droši vien šī pacienta pieredze, pacienta perspektīva, kas aizvien vairāk kļūst svarīga, ja tādā starpdisciplinārā jomā, jo ārstēšana nav tikai par diagnozēm, par analīzēm, par to, vai process ir beidzies, bet par to, kā pacients arī pieredz pat savu slimību un veselību. Un, nu, praktiskajā jomā mums ir dzerības, protams, ka, ja nu gadījumā ir kaut kāda līdzīga situācija, kad varbūt tā komunikācija ar publiku nebūtu tikai, vai viņa būtu tāda vispusīgāka.
Empātiskāka.
Empātiskāka un vispusīgāka, jā, nevis tikai virzīt domu par to, ka visiem ir jātic zinātnei, jāpiekrīt, bet mēģināt arī saprast, kāpēc varbūt ir tās šaubas vai kaut kāda pretestība sabiedrībā. Un varbūt tas ķermenis ir tas pretestības punkts dažreiz. Jā, liekas, ka dažreiz mums pat cilvēki teica intervijās, ka tas ir gan arī pēdējais, kas viņiem pieder, un tad nu, tur vēl grib kāds iejaukties. Un varbūt cilvēki ļoti jūtīgi uztver šo savu ķermeni.
Mhm. Jā, un es tikai gribēju papildināt, ka nu, par to varbūt arī vēl parunāsim, ja sanāks laiks, bet kad šis mūsu pētījums parāda nu, šo ierobežotību, kas attiecās uz šo te informācijas jeb zināšanu deficīta modelu komunikācijā, kas nozīmē, kas saskaņā ar kuru tā ideja ir tāda, Nu, cilvēki vai nu nesaprot, vai viņi ir emocionāli, viņiem trūk šīs tas zināšanas, un tad mums tikai jāiedod šīs zinātniskās zināšanas, un tad jau viņi sapratīs, un tad tikai visi skries vakcinēties, bet mūsu pētījums parāda, nu, ka tā tas nav, jo ļoti daudzos gadījumos mūsu pētījuma dalībnieki, Viņi to informāciju aktīvi ir meklējuši, viņi ir salīdzinājuši, nevarētu teikt, ka viņi tā kaut kādā dzīvo tādā kaut kādā mucā vai kaut kādā mežā, un viņi nezin, kā atrast informāciju, kā filtrēt informāciju, visu to viņi zina, un iespējams, ka viņi ir daudz informētāki nekā cilvēki, kur aiziet vakcinēties, jo viņi, tie, kur grib vakcinēties, viņi jau, ir pirms tam visticamāk izlēmuši un nedomā vairs, vai viņiem vajag vai nevajag, kādas ir labās vai sliktās lietas no vakcīnas. Līdz ar to šis informācijas deficīta modelis, kas arī diezgan bija priekšplānā Latvijā saistībā ar šo te komunikāciju un šo te kopējo vakcinācijas stratēģiju, bija tā, ka nu, mēs atspēkosim šos te mītus un dezinformāciju, un tad, kad mēs to izdarīsim, un tad, kad mēs to izdarīsim, nu, tad viss būs kārtībā, bet kā mēs redzējām, tas tā arī īsti nenostrādāja.
Laiks mūzikai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir divi filozofi, Uldis Vegners un Andrejs Balodis, un runājam par vilcināšanos vakcinēties. Nu, tu stāstīji par pētījumu, un tā ir tik intīma pieredze cilvēkiem prasīt tādas dziļas lietas par viņu ķermeni, viņu jūtām, motivāciju, kādēļ viņi nav gribējuši vakcinēties. Kā tu tiki klāt šiem cilvēkiem un, tā teikt, nu, panāci izdabūt patiesību un dziļākās lietas?
Jā, nu, no vienas puses tas nemaz nebija tik viegli uzrunāt un panākt, lai cilvēki piekrīt, un mēs izmēģinājām dažādus ceļus, sākot no sociālajiem medijiem līdz nu, paziņām cilvēkiem, kurus mēs pazīstam un caur tiem meklēt, un tas tiešām nebija viegli, jo tas ir tieši nu, teiksim, tā pandēmijas beigas, kad sākās mūsu šī te intervēšanas daļa, projektā, un tad joprojām viss vēl bija tāds diezgan dzīves vai jēls, un šīs nu, polarizācija un šis tēmas jūtīgums joprojām vēl bija diezgan aktuāls, un tā kā mūsu projektu finansē vēl valsts, tad nu, diezgan grūti bija panākt, lai cilvēki, kuriem visbiežāk bija šīs te, nu, šie iebildumi par to, kā valsts strādā un vai tiešām valsts darbojās viņu interesēs panākt, lai viņi uzticās arī mums un mūsu pētījumam. Un,
ko te sakot, var saprast, ja pirms tam ir tā teikt lietas virsū ar informāciju un spiest, tad nu, atnāk cits cilvēks un kādarīs to pašu.
Jā, tieši tā, un līdz ar to Nu, es pat arī intervējot sadūros, nebija daudzos gadījumos, bet pāris gadījumos bija, kad nu, es tiešām sākumā es jutu tādu nu, diezgan agresīvas negācijas un tādu neusticības un tādus tiešāks un netiešāks uzbrukums man un man kā cilvēkam, kurš kaut kā reprezentē visu šo zinātnes institūtu un daļai arī valdības un īstenībā, kā atklājās, nu, bieži vien viss, kas ir nepieciešams, ir ieklausīties otrā. Nevis uzreiz brukt virsū, nevis uzreiz veikt kaut kādus spriedumus par cilvēku, bet ļaut cilvēkam izrunāties un pieņemt viņu sacīto. Un tas arī bija tas, kas, es domāju, pa lielam nostrādāja, kāpēc cilvēki atvērās intervijās ar laiku un kāpēc viņi bija gatavi gal galā stāstīt. Un kas ir interesanti, kad dažos gadījumos es pat saņēmu, zinām, veida komplimentus par to, ka šie te mūsu dalībnieki saka, nu, beidzot, man bija iespēja bez tāda nu, spiediena, bez vērtēšanas vispār izklāstīt to manu perspektīvu. Jo citādi viņi jūtās, ka viņi, neviens viņus neklausās, vienkārši uzreiz jau ir gatavs, viņi ir ielikti, stereotipizēti, salikti tajās kastītēs, un nevienam viņi neinteresē kā cilvēki, kuri ir savas pieredzes šie subjekti, centri, kuri pieredz un veido savus lēmumus un veic savas rīcības izejot no šīs pieredzes. Un šajā ziņā kaut kādā nozīmē es varu teikt, ka tas varētu būt pat zināmā mērā tā kā tāds terapeitisks process, ka vispār ļauj cilvēkam, kā saka, izlikt savus tās sāpes un ka cilvēks jūtās, ka viņš tiek uzklausīts.
Tā laikam arī ir atbilde uz jautājumu, kā pareizi runāt ar šiem cilvēkiem, nozīmē ar empātiju un ieklausoties. Jā. Saki, Andrej, kā jūs panācāt, lai šie viedokļi būtu dažādi un būtu pārstāvēti nu, visas sabiedrības grupas, nevis tikai kāds viens skatījums?
Mm-hmm. Nu, mēs par to domājām, tad, kad mēs veidojām respondentu atlasi. Nu, plāns bija arī, tā būtu ne tikai no Rīgas cilvēks, bet arī no Nerīgas, jā, Latvijas kontekstā tā mēs droši vien varam runāt, un manuprāt, kopumā, ja tā Latvijas reprezentativitāte ir vairāk vai mazāk, mēs esam dabūjuši, mums bija dzimuma līdzsvars intervējamo skaita ziņā, mums bija dažādas vecuma grupas, no jauniešiem, es tagad neatceros, cik bija jaunākajiem, bet līdz pat 80 plus, jā, es atceros, bija viena pensionāra. Mums izdevās arī nokļūt, jā, tieši pie senioru mājā vai sazināties ar viņiem, mums palīdzēja iegūt arī intervējumos, bet man jāpiebilst Uldim, ka tiešām bija liels atteikums skaits. Tā, nu, man atteica ļoti daudz cilvēki. Nu, gan arī tikpat daudz, cik piekrit, tik atteic, parasti es nezinu, nu, un pamatoja to, ka viņi negrib par to runāt nu, šādā formātā.
Kas ir tas, ja iemesls, kādēļ cilvēki nevakcinējas? Protams, tikai no tiem, kas ir tomēr piekrituši un atbildējuši.
Nu, iemesli ir daudz un dažādi.
Cik respondenti tik iemesli? Tik traki taču nebūs.
Jā, ļoti daudz no viņiem arī iemesli pārklājās, jo nu, tā mūsu pieeja, mums ir kvalitīvā intervija, protams, mēs diezgan ilgā laikā garumā izjautājam viņus par iemesliem nevakcinēties vai par vilcināšanos vakcinēties ar īpašu uzsvaru uz šo ķermenisko. Protams, tur ir iestrādāt mūsu tajā intervijas protokolā, ir iestrādāt jautājumu, kas mēģina atsekt šo ķermenisko pieredzi. Un uzreiz mums ir jāpasaka, ka bija daļa cilvēku, kas bija vakcinējušies, bet tas arī bija mūsu mērķis, proti atrast cilvēkus, kuri pat bija vakcinējušies, bet ir tik un tā saglabā noraidoša attieksme, ja, jo viņi savā veidā bija piespiesti, tāpēc mēs gribējām uzzināt arī šo piespiešanas pieredzi. Ja, tāpēc nu, mēs ieguvām. Nu, tas viens iemesls, kas man uzreiz nāk prātā, ko, nu, ko minēja teiksim, noteikti sociāldemokrāfiskā grupā, teiksim, vidēji vecuma cilvēki, proti viņi minēja, nu, iemesls, ka viņi jūtās veseli, viņi jūtās pārliecināti par savu veselību, par savu ķermeni, un viņi neredz vispār nekādu vajadzību vakcinēties.
Tā kā neapzinās risku, teiksim, tā slimība neliekas tik bīstama.
Jā, nu viņi arī pat kalkulē risku, viņi domā, nu viņi redz, ka no Covid mirst tik un tik cilvēki, viņi redz, ka atšķirības ar vakcinētajiem, nevakcinētajiem, nu, ir kaut kāda, bet tas ir procentos, attiecībā uz viņu grupu šie procenti ir ļoti niecīgi, līdz ar to tad tas viņu slēdziens ir tāds, ka viņi negrib sevi, viņi negrib vakcinēties. Nā, tieši iemesla dēļ. Iet uz, un tādā veidā viņi uzskata, ka cilvēkiem uzspiež, manipulē ar viņiem. Bija, nu, vēl citi iemesli. Jā, bija arī šis, nu, kaut kāds tas iekšējais protests, kad interesanti bija daži piemēri, kur cilvēki sākotnēji bija ļoti atvērti vakcinēšanās, bet, kad šī kampaņa pieņemās spēkā, tad viņi sāk...
Tik liels spietiens, ka vairs negribās.
Jā, un viņiem likās, ka tas, kas notiek apkārt, ir pārāk traki, vai ne, tur tās lentes, sertifikāti un tā tālāk, un tad viņi sāk pārdomāt. Jā, un varbūt tu vēl ko papildināt.
Jā, es tieši par to, ko tu runāji, ir, ka tas ir ļoti interesanti tajā kontekstā, ja mēs runājam arī par vakcinēšanās kampaņām, ka pati vakcinēšanās kampaņa beigās var izrādīties kā motīvs, jau iemesls, kāpēc cilvēki nevēlas vakcinēties.
Man kaut ko mēģina iesmērēt, savādāk jau nereklamēt, kaut kāds tā?
Nē, tieši caur šo piespiešanas veidu, ka cilvēks sajūt, ka tad nevis vienkārši viņi var izvēlēties, bet ka viņus mēģina piespiest, ka bieži vien mums parādījās šī ideja no dalībniekiem, ka viņi saka, ka manī neredz cilvēku. Es esmu tikai objekts, es esmu tikai kods. Viena mūsu tā respondenta ļoti skaisti pateica, kad neredz mani, manu pieredzi, neredz mani kā cilvēku, bet es esmu tikai kods. Man ir šis vakcinācijas kods, es esmu derīga, man nav... Es neesmu. Un tas ir viss, un man liekas, ka cita arī salīdzināja šos te ārstus ar nu, tur, protams, aizgāja tik tālu kā ar fašistiem un tā, bet tā pamata ideja bija tāda, ka, nu, viņi neredz, ka viņus redz kā cilvēkus. Un viņi jūtās apdraudēt, proti, ka viņa šī te subjektivitāte tiek apdraudēta un viņa tiek uztvert kā objekti. Un tas rada viņos šo te, nu, bezspēcības sajūtu, kontrolas zudumu sajūtu, kad viņi jūt, ka, nu, nāk tā valsts mašinērija un principā, nu, salauž. Jā, salauž, ka valsts neinteresē viņu, bet interesē, lai būtu tātad statistika, lai būtu viss kā vajag, visi novakcinēt, bet viņi konkrēti nevienam neinteresē. Un tas no vienas puses rada to bezspēcības sajūtu, bet šī bezspēcības sajūta, raisa arī šo te pretreakciju, kā arī Andrejs teica, ka, nu, šī mana pretošanās ir vienīgais veids, kā es varu apliecināt sev, ka es varu apliecināt savu subjektivitāti un tādā veidā kaut kā eksistenciāli, nu, dzīvot, palikt pats.
Faktiski sanāk tās tā kā vairāk emocionāls, nevis praktisks lēmums.
Protams, tas ir emocionāls lēmums, un savā ziņā, protams, tas nav obligāti tāds, nu, tā kā izsvērts, bet es domāju, ka jebkurš lēmums ir emocionāls, jo kāpēc mēs kaut ko daram, tad, kad mēs jūtam, ka tas būs labi vai tas būs slikti, tas ir, jebkurš lēmums, praktisks lēmums ir par mūsu jūtām. Un šajā gadījumā tad šis te apdraudējums ir tas, kas arī noved cilvēku pie vēlēšanās pretoties, un ja es drīkstu vēl pateikt vienu lietu, ka ir daži no mūsu šiem te dalībniekiem tā arī pateica, ka dotajā brīdī tas jautājums par vakcinēšanos nav vairs par vakcīnu. Tātad tas motīvs neslēpjās pašā vakcīnā, bet tajā, ka viņi vienkārši grib redzēt, cik ilgi un cik tālu aizies tā mēģinājumu viņus piespiest. Ka tas ir kļūs jautājums, ka...
Nu, principa jautājums.
Tā kā, jā, iedzīt dzīvnieku, kas ir iedzīts stūrī, jautājums, cik viņš ilgi varēs, kamēr viņš salauzīs. Un šajā brīdī mēs redzam, ka tā vakcinācijas kampaņa īstenībā nevis palīdz vēd pie vakcinēšanās, bet pati rada šo te situāciju,
kad...
Jā, ka cilvēki negrib un pretojās, un no tāda mērenas vilcināšanās, tādas šaubīšanās uz radikalizēšanos ved.
Es gribēju vēl vienu iemeslu, kas ir saistīts arī to, ko Ulda saka, jā, nu, cilvēks nav tikai, ko nav racionāla aģenta, kurš vienmēr rīkosies pēc instrukcijām.
Kā robots,
jā. Jā, cilvēki vienmēr ir afektīvas būtnes, arī visi racionāli cilvēki, arī cilvēki, kuri vakcinējās, arī ir afektīvas būtnes, tāpēc, ka arī viņos ir lielā mērā līdzīgas emocijas, mēs visi dzīvojam tajā laikā, tajā fonā, un cilvēkiem bija bailes, uztraukums, nemieris par to, kas notiks, kas mūs sagaida. Ar cerību, ka vakcinācija atgriezīs mūs atpakaļ tajā pašā pasaulē. Un nu šeit es gribētu piebilst vēl vienu iemeslu, kas atklājās tieši tad, kad mēs jautājām šos ķermeniski orientētos jautājumus, ja tā var teikt. Nu, bieži vien cilvēki dalījās arī ar savu pieredzi, pirmkārt ar citām vakcīnām, tie, kas bija vakcinējušies ar Covid vakcīnu, stāstīja par savu pieredzi, un šajā pieredzē arī ir, varbūt nav tāda noteiktība, ja, bet cilvēki sāk uzdot jautājumus, vai nu, kāds būs efekts tajā vakcīnai, vai tā man neapdraud, ja viņiem nebija tāds pilnīgs pārliecības, un skaidrs, ka šajā, nu, cilvēciskajā iedabā ir kaut kāds šaubas, bailes, iztēle, ja mēs pat speciāli formulējam to vienu jautājumu, nu, tiem, kas nebija vakcinējušies, nu, kā jums liekas, kas notikta jūsu ķermeni, ja jūs vakcinētos, un tad mēs dabujām ārā tās iztēles, ja, ka, nu, cilvēki nezin īsti, kas notikta ar viņu ķermeņiem,
ja, un dažs kā skrūvīt nav brīnums, ka viņš ir satraukts, viņam nav saita, ka viņi parūpēsies.
Nu, dažs arī stāstīja, protams, ka viņiem šķiet, ka viņu ķermeniskā pieredze ir mainījusies, ja, viņi vairs nevar darīt tās lietas, ko viņi varēja darīt pirms tam, ja, bet, nu, arī mēs to, nu, nekādā veidā nevaram pārbaudīt, bet, nu, cilvēki domā šādā veidā, ja, viņi nevar nolasīt, jā, vakcīnu droši efektīvi, tāpēc es iešu vakcinēties. Jā. Viņiem ir noteikti veidi arī iztēle, jā, par to, kas notiks.
Uld, vai tu ievēroji kādas atšķirības, teiksim, kāda motivācija dāmām un kungiem vai motivācija jauniešiem un senioriem? Vai tomēr, nu, tur ir ļoti dažādīgi?
Nu, es domāju, ka, nu, tajā starp tiem dalībniekiem, kurus mēs intervējām, es nedomāju, ka mēs varam tādu skaidras...
Tipāži neiezīmējas?
Nē, nu, ja viens, tad varbūt vairāk jaunāk gada gājuma vīrieši, tad viņi bija tie, kur tā kā vairāk paļāvās uz savā ķermeņa spējām tikt galā ar vīrusu, kas bija gan saistīts ar to, ka, nu, viņi tātad, saka, mēs esam sportisks, piemēram, esam veselīgs, es neatceros, kad esam pēdējoreiz slimojis, un līdz tam, kad, nu jā, kad viņi vienkārši, nu, jūta, ka nav problēma, piemēram, arī viņi saka, skatoties statistikā, es sekoju līdz, kas notiek, un tas varbūt bija tāds vairāk izteiktāks, kaut gan arī tas pie sievietēm mums arī jaunāk gadu gājuma sievietēm parādījās.
Liekas, ka tieši senioriem varētu satraukt atkal, kā vakcīna ietekmēs viņiem esošās saslimšanas.
Jā, es domāju, ka tā bija viena lieta. Protams, arī nedaudz tur parādās nu, šis te sociopolitiskais konteksts un vēsturi mūsu, un es nezinu, varbūt arī Andrejs par to var pastāstīt par to, kā piemēram nu, politiskā sistēma, kurā cilvēki ir dzīvojuši, kā tā var arī ietekmēt nu, šo te lēmumu, piemēram, atlikt vakcināciju.
Bet to darīsim pēc dziesmas, kas skanēs tagad. Šis ir raidījums zinātnes vārdājums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir divi filozofi – Uldis Vegners un Andrejs Balodis. Andrej, tu soli izstāstīt par sociālajiem un kulturālajiem nosacījumiem, kas ietekmē cilvēku lēmumus.
Jā, es solīju, un tad, kad mēs skatāmies uz dažādu veselības praksēm, veselības uzvedību, jā, ko cilvēki veic, ne tikai vakcinēšanos, tad, protams, šie kultūra, vēsturiskie, sociālie faktori arī spēlē lomu, jo katrā valstī, katrā reģionā ir atšķirīga situācija. Tagad droši vien nebūtu vērts skaities uz visu pasauli kopumā, jo vilcināšanu vakcinēties varētu mēs skatīties uz citiem reģioniem, kuri varbūt kaut kādi īpaši reliģiski. Bet ja mēs salīdzam ar Eiropu, jā, tad interesantas dažas lietas, kas parādās, Ulds jau minēja, ka vienā brīdī Latvija bija ne tikai pirms Bulgārijas, jā, tajā vakcinētajā aptverē. Jā. Un tad vienā brīdī, ja mēs šobrīd skatāmies uz statistiku, tad mēs redzam, ka nu, it kā Latvija nav tik traki, un skatoties uz Eiropu, 24. Gada sākumā man šeit skatījos tiem datiem par vakcinēšanos, ka Nu, interesanti, ka Austruma Eiropa ir apakšdaļā. Nē, nu, faktiski bez izņēmuma. Jā, tur ir Austruma Eiropas valstis, un Latvija ir viena no top Austruma Eiropas valstīm jā, šajā brīdī. Iemesls, kāpēc tas tā bija, nu, varbūt nav nemaz tik pozitīvs, jā, jo Latvijā bija viena no stingrākajiem ierobežojumiem, kur cilvēks faktiski atlaid no darba daļa. Viņiem nebija vakcinācijas certifikāti. Jā. Citās Eiropas valstīs nu, nebija tik ļoti strikti ierobežojumi. Jā. Līdz ar to mēs to panācām, šo pozitīvo rezultātu mēs panācām uz kaut kā cita rēķina. Un interesanti, ka runājot ar cilvēkiem, nu, tā viena lieta, kas parādījās, un interesanti, ka ne tikai vecāku gadagājumu cilvēkiem, ka viņiem radās, ja šīs vakcinācijas kampaņas laikā, radās nu, tādas negatīvas asociācijas ar padomu sistēmu. Ja, un viņi tiešām diezgan daudz salīdzinājums teica, un parādījās arī tiešām, šī dubulta runa, vai nu, dažādi to var saukt, dubultā domāšana, ka cilvēki it kā viņi neko nesaka publiski, viņi it kā piekrīt, bet īstenībā viņi, tad, kad viņi ir privāti, viņi stāst, ka viņi nepiekrīt lietām, kas notiek, jā, un viņi izjūt to vajadzību pretoties, jā, it kā pakļauties, bet īstenībā viņi pretojās jā, šiem lēmumiem un šai uzspiešanai, un, nu jā, tik minēts, ka tas notiek bez mazliet tā kā padomu savienībā, jā, ka mums visiem jādara tā, un mēs nevaram nekā citādāk darīt, nu, līdz ar to, nu, šie apstākļi iespējams spēlē lomu, un par to ir starp citu arī šur tur minēts rakstos, ka kopumā Austruma Eiropa, varbūt tas ir tas skaidrojums, ka pēc Austruma Eiropas, Austruma bloka valstis ir diezgan skeptiskas attiecībā uz vakcīnām, ja, tieši varbūt dēļ šīs vēsturiskās pagātnes.
Saki, Lūd, kā starptautiskā zinātnieku kopienam uzņēma šo te pētījumu?
Pārsteidzoši pozitīvi, diezgan labas atsauksmes esam ieguvuši, piemēram, dodoties uz konferencēm, kongresiem, darba semināriem ārzemēs, un visiem ļoti, ļoti interesē tas, nu, ko, kā fenomenoloģiski mēs varam paskatīties un ko jaunu atklāja tieši šī te, nu, iemiesotā fenomenoloģijas perspektīve. Protams, nav jau tā, ka tad kaut kādi faktori, kurus mēs atklājam no jauna, bet tad šīs fenomenoloģiskie jēdzieni, kurus mēs izmantojam, lai saprastu, sniedz kaut kādas jaunas šīs perspektīvas. Un es domāju, ka arī Andrejs var pakomentēt par šo.
Jā, nu mēs bijām, mums bija tāda dažādība, ne, jo mēs izvēlējāmies ne tikai... Nu, teiksim, ne tikai fenomenoloģiskas konferences, bet mēs uzstājāmies arī, teiksim, bioētikas konferences, mēs tīklojāmies vispār ar piemēram, ārstiem, mediķiem, kurus arī stāstīju Parīzē, man liekas, jā, stāstīju. Un tas jau bija vēl diezgan tā kā pētījuma pirmajā fāzē, un tur man nācās ārstiem stāstīt par fenomenoloģiju, jo viņi, protams, neko nezināja, bet tagad es izstāstīju, viņi bija, nu, tā kā ļoti... nu, interesēt par to, ka viņam šķiet, ka šis ķermeniskais aspekts uz vilcināšanos vakcinēties tiešām ir interesants un potenciāls.
Jūs domājat arī turpināt pētījumu vai ir izpētīts, ir izpētīts un darbs ir padarīts?
Principā, dotajā brīdī, jā, mēs esam noslēguma fāzē un mēs tagad esam šīs publicēšanās fāzē. Un kaut kādā ziņā mēs esam šo pētījumu noslēguši, bet principā mums tas darbs ir, nu, tā kā turpināt darboties šajā te, nu, sabiedrības veselības perspektīvā un vairāk papētīt vispār par profilaksiju, prevenciju, kā tā darbojas un kādi tur ir šie, nu, iemiesotie ķermeniskie aspekti, kas spēlē šo lomu, kāpēc, piemēram, cilvēki, seko noteiktiem profilaktiskiem norādījumiem vai neseko un kādi varētu būt tie mehānismi un stratēģijas, lai, piemēram, panākt, ka cilvēki to dara, piemēram.
Tas nozīmē vēl pētījums par cilvēku ķermenisko pieredzi un to saucamo dzīves pasauli?
Tas paredzētu gan par mūsu attiecībām ar ķermeni un to, kā mēs savu ķermeni pieredzam, jo tas ir tas interesantākais no fenomenoloģiskās perspektīvas, ka pa lielam mūsu ikdienā mēs jau savu ķermeni tā diezgan maz pieredzam, jo mēs par viņu nedomājam. Tad, kad mēs dzīvojam, mēs domājam,
ja ir problēmas, domājam.
Jā, tieši tā. Jo ja es esmu vienmēr kaut kur ārpus sevis, es esmu skrienu uz tramvaju vai gribu padzerties, un savu ķermeni es nemaz tā nejūtu. Varbūt, nu, protams, no rīta sapucēties un tādas lietas, vai es nezinu, tad, kad mēs ēdam, savu, kaut kas nav kārtībā ar vēderu, bet tā ikdienā mēs savu ķermeni nemaz tik ļoti, ļoti neizjūtam. Un tas ir viens no šiem aspektiem, kas arī attiecās uz šo profilaksi. Jo kamēr mēs savu ķermeni neizjūtam, mēs par viņu nedomājam. Tikai tad, kad kaut kas slikts notiek ar mūsu ķermeni, mēs saprotam, ai, es taču esmu ķermeniska būtne, man ir ķermenis, un man tagad ir problēmas dēļ viņa. Un tur ir tas profilaksis paradoks, kad kamēr mums viss ir labi, mūs neinteresē, lai mums būtu labi nākotnē, jo mēs vienkārši nejūtam savu ķermeni. Proti, mēs to ķermeni pieredzam tā, ka mēs viņu gan nepieredzam. Un tikai tad, kad mums ir kaut kas slikts, mēs cītīgi varam ķerties pie, nezinu, medicīnas vai kaut kādiem vingrošanas pasākumiem, lai atgūtu šo te ķermeņu, šo te, nu, caurspīdīgumu, ka mēs viņu atkal nejūtam. Un tādēļ ir ļoti grūti daļ šīs te ķermeniskās pieredzes vispār, nu, panākt šo te veiksmīgu profilaksi. Un tā ir tāda lieta, kas būtu jāņem vērā.
Izklausos pēc izaicinājuma.
Jā, jo no vienas puses tas paredz, ka profilaks paredz, ka mums ir jādomā par savu ķermeni, pat tad, ja šis ķermenis pats negrib mums parādīties.
Varbūt jādomā arī par to unikālo pieredzi, kas mums katram ir savātāk nekā kopējā. Ir tas, kas mums parādījās runājot par šo te kampaņu, ka šī kampaņa savā ziņā bija nepareiza, mēģinot uzspiest cilvēkiem vienu pareizās domas, pareizo viedokli, neiedziļinoties viņu pašu personīgajā pieredzē.
Jā, es domāju, ka kampaņai pietrūka, vai ne, šis, pirmkārt, varbūt tā apziņa, ka šie visi aspekti ir diezgan svarīgi, jo gan individuāli, subjektīvi, bet arī, kas ir saistīti mums un kā dažādām sabiedrības grupām, pietrūka noteikti arī tās empātijas, vai ne, pret to, un pietrūka, varbūt, tā vērstības to, ka cilvēki var, viņi var domāt, viņi iedodiet mazliet laiku padomāt, vai ne, es saprotu, ka nebija tas laiks, bet tik un tā kaut kāds laiks cilvēkiem vajag, nu, bija viens no iebildumiem mūsu steidzina ļoti, vai ne, un tas tā steiga kaut kā rada šo arī pretestību, nu, tad par to netika domāts, jā, tad to varētu mainīt, un jā, es, man liekas, Kuldis ļoti labi pastāstīja par to diskomfortu, iespējams, arī tā kampaņa kā tāda, vispār Covid's, cilvēkiem lika domāt par savu ķermeni. Un tāpēc mums šajos intervijās arī cilvēki ļoti daudz stāstīja par to ķermenisko pieredzi, kā viņi iet tur kaut kādās augstumpeldēs un kā viņi jūtās. Bet tāpēc, ka cilvēki vienkārši Covid laikā viņi domā, ja viņi domā, kā viņi elpo, piemēram. Ja, jo tāpēc, ka cilvēki mirst vai ne ar elpošanas problēmām, un cilvēki domā, kā viņi elpo, un tas viņiem ir svarīgi. Un tad, kad viņi domā par vakcīnām, viņi domā, jā, par šīm lietām.
Ko mums darīt, lai nākošais, ja nedodies, protams, noteikti kāda problēma, kāda skāda būtu, lai mēs būtu gatavi?
Man liekas, ka viena lieta ir apzināties, ka cilvēks nav tikai racionāla būtne, cilvēks ir iemiesot, un tādēļ, ka cilvēks ir iemiesot būtne, tur ir ļoti daudz šo te emocionālo, iracionālo momentu, un tas raksturo pilnīgi ikvienu cilvēku. Arī mani, Andreju, visas mūs raksturo, un tā ir pirmkārt tā šī apziņa, kad mēs neesam vienkārši kādi racionāli objekti. Otra lieta, kas ir svarīga, ir domāt par uzticību un uzticēšanos. No vienas puses jautājums ir, vai valdība un arī, nu, piemēram, medicīnas institūcijas uzticās cilvēkiem. Jo, kā Andrejs teica, varbūt mums ir jādod mazliet vairāk laiks, varbūt mums ir jādod konsekventa informācija, varbūt mums ir jābūt caurspīdīgākiem lēmumos, jāpamato labāk. Un otrs puses tā ir arī uzticība pret autoritātēm, pret valdību, pret veselības aprūpes darbiniekiem, sabiedrības veselības speciālistiem, jo tā arī ir diezgan liela problēma arī pasaules mērogā, kad nav runa par to, ka būtu kaut kāds, nezinu, karš pret zinātni. Vienkārši cilvēki un reizēm diezgan pamatot iemeslu dēļ, nu, neusticās valdībai, neusticās specifiskām institūcijām, piemēram, Un tas varētu būt viens no tādiem pamatdarbiem, ko vajadzēja darīt jau varbūt vakar vai aizvakar, ir šīm autoritātēm un šīm valdības institūcijām strādāt pie tā, lai nodrošinātu to, ka cilvēki uzticās. Jo, protams, mēs varam dot zinātnē balstītas un evidencē balstītas zināšanas cilvēkiem, bet ja cilvēki neusticās tiem cilvēkiem, kur šīs zināšanas dod, tad vienalga, kāds būs šīs zināšanas. Vienkārši cilvēki neusticēsies. Un līdz ar to, teiksim tā, lai izvairītos no tādām problēmām, ar kurām mēs saskārāmies COVID-19 pandēmijā, viens no šiem mājas darbiem, kas jau laicīgi ir jādara, ir būvēt šo uzticības tiltu starp cilvēkiem, starp sabiedrību un autoritātēm un šīm te institūcijām, kas principā vada visus šos te procesus valstī.
Nu, Andrejs jau skaidroja, ka šī vēsturiskā pieredze mums ir atstājusi tādas dziļas rētas, un šī uzticība faktiski gan vienam starp otru, gan arī, protams, starp mums un valsti, ko mēs paši arī veidojam, noteikti ir vienotiem atslēgām, lai mēs būtu stiprāk, lai kāda krīze nāktu.
Jā, visi vienmēr pieminēt Zviedrijas gadījumu, un Zviedrijā nav nekāda ierobežojuma, bet kāpēc? Tāpēc, ka acīm redzot, cilvēki uzticās varai, un arī vara uzticās, ka cilvēki izdarīs šos pareizos lēmumus, un viņiem ir diezgan augsts arī šī aptvere un pozitīva rezultāta kopumā salīdzinot.
Un kas ir interesanti, protams, Zviedrijā jau arī nav gājis vienmēr gludi. Es atceros, bija malais, kad 2009. 10. Gads, kad bija cūku gripas uzliesmojums, un tad arī bija vakcīna, un tad Zviedrijā arī bija šī te vakcīna piedāvāta, un tad tur, cik es atceros, narkolepsija bērniem un jauniešiem attīstījās, pēc tam neatceros, cik tur daudz bija, bet tas arī parādīja to, ka mums jābūt, tomēr ir jābūt uzmanīgiem ar to vakcīnu. Un šajā sakarā es domāju, ka tas, kas ir svarīgi, ir šī solidaritāte arī. Jo kā mēs iesākām sarunu ar polarizāciju, tā...
Nobeidzam pretējo,
ja? jānobeidz ar šo solidaritāti, jo mūsu arī intervijās tas parādījās, kad sākās tā pandēmija, es jūtu, ka mēs esam vienoti pret šo te COVID, pret šo vīrusu, ka mēs kopā ejam, kopā cīnāmies. Un tad ar laika gaitā, kas notika, tad nevis mēs pret COVID, bet mēs viens pret otru. Un cilvēki vairs nejūt to, ka mēs esam vienoti, ka mēs kopīgi pret kaut ko cīnāmies, bet mēs cīnāmies viens pret otru. Un tas arī tad rada šo polarizēšanos, un tad arī varbūt tas arguments, ka saka, redz kādi šitie te cilvēki, kas nevakcinējās, Viņi nedomā par citiem. Viņi domā par citiem, bet viņi neredz kopību ar to pusi, kur vakcinējās un grib piespies viņas vakcinēties. Viņi neredz kopību, un viņi atrod kopību savā starpā. Un tādēļ, man liekas, ka ļoti svarīga ir šī empātija. Jā, ir svarīga šī iekļaušana un solidaritāte un ieklausīšanās. Nevis piespiest, pazemot, kaunināt, vainot, un tā tālāk, bet mēģināt viens otram primāri izprast viens otru un ieklausīties otrā.
Izklausījās pēc ļoti laba padomu klausītājiem nobeigumā.
Jā, nobeigumā. Vēl viena mācība, kas man ienāca prātā klausoties Uldi. Jā, tas rezultāti nav tikai, ko mēs varam sniegt, ne tikai attiecībā uz COVID, bet pēc COVID, kā viens respondents izteicās, tad, kad COVID beidzās, tad, kad sākās karš, jo viņam bija pieredze Ukrainā, viņš atradās, un skaidrs, ka COVID un vakcinācijas sašķēla, zinām, mērā Latvijas sabiedrība, bet, kāda Latvijas sabiedrība ir šobrīd, viņa varbūt ir sašķelta citā, jā, citā griezumā, tā kā mēs vienmēr atrodamies situācijā, kad, sabiedrība ir sašķelta, jā, un tās ir kaut kāda liela izaicinājuma patiesībā, un arī šeit ir droši vien ķermeniskās pieredzes perspektīva.
Un kur mums ir jāmeklēt ceļš uz kopību. Paldies, Uldi, paldies, Andrei, par sarunu. Atgādinu, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Rīgas Stradiņu Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docents Uldis Vēgners, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieks, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors un Rīgas Stradiņu Universitātes pasniedzējs Andrejs Balodis. Studijā Ieva Siliņa, lai sekot jaunumiem mūsu radio, atcerieties piesakot radio un ap kanāliem sociālajos tīklos. Lai jums visiem veselīgs vakars! Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.